Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravlja vas Gordan Sandić-Kadžihasanović. Ovo su vijesti dana. Teroristički napad u Parizu. U redakciju francuskog satiričnog lista Charlie Hebdo upale naoružane osobe i ubile 12 ljudi. Više je teško ranjenih.
Francuski predsjednik François Hollande posjetio je mjesto tragedije, a zakazao i hitnu sednicu vlade. Francuska je u šoku, kazao je Hollande, koji je napad nazvao terorističkom akcijom protiv novina.
Ombudsmeni Bosne i Hercegovine zabrinuti zbog učestalih napada na novinare u Bosni i Hercegovini, te pozivaju nadležne organe da u svim slučajevima provedu brze i efikasne istrage. Opštinski sud u Sarajevu naložio vraćanje izuzetih stvari u pretresu redakcije portala Kliksba 29. decembra prošle godine.
Mislim da je ovo rješenje Općinskog suda u Sarajevu naša prva pobjeda od mnogih koje će, vjerujem, uslijediti u narednom periodu.
Radnici tuzlanskih preduzeća ponovo u protestima, ali podijeljeni na one koji su dobili i koji nisu novčanu pomoć.
Ovo je razbijanje, jednostavno zavadi pa vlada. U BiH oni žele da postoje konji, a da se jahači non stop minjaju i da ista se politika potpuno vodi.
U opštini Kakanj pronalaze se mjere za pomoć ugroženim porodicama nakon pokretanja klizišta u naselju Bare. Vjernici pravoslavne vjeroispovijesti proslavljaju Božić. Tim povodom stižu brojne čestitke sa željom da vlada mir, dobri odnosi sa susjedima i da se otvore srca.
Da najprije u svojim srcima očistimo svaku zlovolju, svaku neljubav, svaku, ne daj Bože, mržnju. Kako bi trebalo naše srce da bude ako mrzimo?
Nasuprot božićnim porukama za mir, osim vijesti o terorističkom napadu u Parizu, stižu i druge tragične vijesti. Tako je u samoubilačkom napadu u Sani, glavnom gradu Jemena, najmanje 33 mrtvih. Turska ljevičarska organizacija preuzela odgovornost za jučerašnji samoubilački napad u Istanbulu. To su bili naslovi najznačajnijih vijesti, a opširniji pregled pripremio Ešref Hodžić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dvojica maskiranih napadača upali su danas u redakciju francuskog satiričnog lista Charlie Hebdo i otvorili vatru iz Kalašnjikova. U napadu je ubijeno 12, a ranjeno 10 osoba, saopćila je pariška policija. Poznati satirični magazin često je bio u središtu pažnje ne samo francuske javnosti zbog bavljenja aktuelnim političkim aferama. Ombudsmeni Bosne i Hercegovine, zabrinuti zbog učestalih napada na novinare, pozivaju nadležne organe da u tim slučajima provedu brze i efikasne istrage, saopćeno je danas iz institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Istovremeno pozivaju da se u interesu javnosti zaustavi trend narušavanja slobode medija u Bosni i Hercegovini i novinarima omogući pravo na rad. Nezadovoljni radnici propalih preduzeća iz Tuzlanskog kantona nastavili su proteste pred zgradom pravosudnih institucija u Tuzli. Zbog odluke kantonalne vlade da ne dodijeli socijalnu pomoć radnicima svih uništenih firmi, uputili su se potom pred zgradu Skupštine kantona. Isplata penzija za decembar u Federaciji Bosne i Hercegovine počela je danas. Većina sredstava je obezbjeđena, a preostali manji dio bit će osiguran iz tekućeg priliva. Kršćani, koji vrijeme računaju po julijanskom kalendaru, danas slave Božić, najradostniji blagdan kojim se obilježava rođenje Isusa Hrista. U pravoslavnim crkvama služe se božićne liturgije. Na liturgiji u Sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu, episkop Grigorije poručio je vjernicima da otvore svoja srca, da praštaju i grade dobre odnose s komšijama. 33 osobe poginule su jutros u Sani, glavnom gradu Jemena, kada je bombaš samoubica detonirao eksploziv u svom minibusu pored ulaza u policijsku akademiju. U tom napadu ranjeno je više od 40 ljudi. U Javanskom moru pronađen je rep srušenog putničkog aviona kompanije Air Asia, izjavio je čelnik indonežanske potrage i akcije spašavanja. Taj dio aviona je od krucijalnog značaja, budući da je u repu smještena crna kutija koja će dati nove detalje u istrazi pada letilice. U nesreći su poginule 162 osobe. Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon najavio je danas da će se država Palestina pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu 1. aprila, što je korak koji će omogućiti Palestincima da tuže Izrael za ratne zločine. Euro je na najnižoj razini od njegovog uvođenja, dok je barel nafte ispod 50 dolara, prvi put nakon 2009. Potrošnja je u eurozoni tokom decembra opala za 0,2%, što je prvi znak deflacije od 2009. godine. Snijeg je danas padao širom Bliskog istoka. Jaka zimska luja koja se nadvila nad regijom posebno je pogodila Sirijce koji se nalaze u izbjegličkim kampovima. U Libanu su mnoge benzinske pumpe, banke, škole i prodavnice ostale zatvorene, a na zapadnoj obali u Gazi palestinska samouprava je zbog snježne oluje proglasila vanredno stanje. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od minus 12 do minus 3, na jugu do 1, na planinama do minus 17, a najviše dnevne od minus 1 do 5, na jugu zemlje do 9 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, opširnije o najavljenim i drugim događajima. Danas teroristički napad u Parizu. 12 osoba je ubijeno, a 10 ranjeno u pucnjavi naoružanih napadača u prostorijama pariškog ureda francuskog satiričnog magazina Charlie Hebdo, informiše naš novinar Dragan Štavljanin.
Svedoci kažu da su se čuli rafalni pucnji u uredima magazina koji je poznat po ismejavanju aktualnih događaja, zbog čega se nekoliko puta našao i na sudu. U posljednjem tweetu objavljena je karikatura lidera militantne grupe Islamska država Abu Bakra al-Bagdadija. Jedan od svjedoka izjavio je da je video dvojicu ljudi s crnim kapuljačama na glavi kako naoružani kalašnjikovima ulaze u zgradu. Nekoliko minuta nakon toga začuli su se pucnji, nakon čega su napadači u trku pobegli. Francuski predsjednik François Hollande posjetio je mjesto tragedije, a zakazao i hitnu sednicu vlade. Francuska je u šoku, kazao je Hollande, koji je napad nazvao terorističkom akcijom protiv novina, koje su već nekoliko puta napadane i zbog čega ih treba zaštititi. Francuska je podigla mjere bezbednosti na najviši nivo, u toku je i opsežna policijska potraga za dvojicom terorista. Hollande je kazao da niko ne treba da misli da se u Francuskoj može ponašati protiv principa republike i neka kažnjeno ugrožavati njen duh. Časopis Charlie Hebdo napadnut je bombom u novembru 2011. godine, dan nakon što je objavio karikaturu proroka Muhameda.
U Parizu već godinama živi sarajevski novinar Nedim Lončarević. Nakon terorističkog napada u redakciji satiričnog magazina, s njim je razgovarao Milenko Vočkić.
Kolega Lončarević, u Pariz kao i najšira svjetska javnost u šoku. Možete li opisati bar dio sadašnje atmosfere u Parizu i izdvojiti neke od prvih reakcija?
Pa u ovom trenutku još uvijek na mjestu napada imam veliki broj voziva, ambulantnih, policijskih, tako dalje. Još uvijek posljednji ranjeni članovi redakcije Charlie Hebdo se evakuiraju sa mjesta nesreće. Prema nekoliko snimaka koje su napravili slučajno prisutni ljudi koji se tu nalaze u blizini, vidi se da su bila dva napadača, a prema nekim izjavama bio i treći. Napadači su upali u redakciju u trenutku kada se održavao sastanak redakcije i zato je tako veliki broj žrtava. U ovom trenutku su napadači u bijegu. Oni su napustili automobil u 19. arondismanu na Porte de Pantin i tamo vjerojatno su, kako se pretpostavlja, imali pomagače koji su ih čekali i sada su nestali, ne zna se još u kom pravcu, uglavnom potjeraju u toku.
Agencija javljaju da je ovaj satirični magazin poznat po ismijavanju aktuelnih događaja. Objavio nedavno i karikature lidera militantne grupe Islamska država Abu Bakra al-Bagdadija. Da li se možda u tom pravcu razmišlja o mogućim teroristima?
Nema mnogo dileme ko je izvršio napad, jer su sami napadači već uzvikivali, koji su bili imali ove kagul, kako se to kod nas kaže, bili su maskirani i uzvikivali su Allah Ekber i osvetili smo proroka. A taj Charlie Hebdo, satirični časopis, je objavio prije par godina jednu karikaturu, mislim prije godine ili dvije dana, karikaturu proroka Muhameda i zbog toga je bio pod policijskom zaštitom jer je bilo prijetnji upravo od strane islamista zbog te karikature.
Kakve su prve reakcije?
I čini mi se da psihološki ono što je 11. novembar za Amerikance, da bi ovaj atentat na redakciju Charlie Hebdo mogao da to bude za Francuze. Znači, jedan psihološki šok i već svi nekako misle da ovaj crni dan sa 12 mrtvih, 4 teško ranjena, za sada ne čini šta biti isto kao što je bilo do sada.
Može li se govoriti da je i pored toga život u Parizu normalan?
Nema nekih vidljivih, nema manifestacija. Vlada je najavila da će pojačati mjere sigurnosti i da će vojnici izići na ulice u toku dana, patrole vojne koje će pomoći policajcima da osiguraju glavna mjesta u Parizu.
Kolega Lončareviću, hvala na razgovoru.
Hvala.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Ombudsmeni Bosne i Hercegovine zabrinuti su zbog učestalih napada na novinare i pozivaju nadležne organe da u svim slučajevima provedu brze i efikasne istrage. Istovremeno, Opštinski sud u Sarajevu uvažio je žalbu pravnog tima portala Kliksba i svojim rješenjem naložio vraćanje izuzetih stvari u pretresu redakcije 29. decembra prošle godine, informiše Selma Boračić.
Sudeći prema rješenju Opštinskog suda u Sarajevu, sudija za prethodni postupak prilikom donošenja naredbe o pretresu nije izvršio preispitivanje uslova neophodnih za mogućnost zadiranja u prava zagarantovana Evropskom konvencijom. Tačnije, naredba ne sadrži obrazloženje osnova kao ni svrhu pretresanja. Urednik portala kliks.ba Jasmin Hadži Ahmetović kaže kako je ovo prva u nizu pobjeda za novinarsku profesiju.
Naš pravni tim nastavlja dalje borbu za istinu. A evo, prema informacijama posljednjim koji dolaze iz specijalnog tužilaštva Republike Srpske, on će nastaviti istragu sad u kojem smjeru, ja stvarno ne znam. Mislim da je ovo rješenje Općinskog suda u Sarajevu naša prva pobjeda od mnogih koje će, vjerujem, uslijediti u narednom periodu.
Vijeće je ocijenilo da ni dokazi koje je tužilaštvo kantona Sarajevo predložilo uz prijedlog za izdavanje naredbe za pretres nisu dovoljni, jer ne sadrže podatke o osnovanoj sumnji da će se u prostorijama Kliksa pronaći uređaj kojima je moguće neovlašteno snimati. Podsjećamo, pretresi na portalu kliks.ba uslijedili su nakon što je ovaj portal objavio snimak na kojem premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović govori o kupovini zastupnika u Narodnoj skupštini RS-a radi formiranja parlamentarne većine u ovom entitetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
A nakon klizišta koje se pokrenulo u mjestu Bare kod Kaknja, koje je odnijelo dio naselja i jedan ljudski život, porodicama koje su izgubile krov nad glavom, opštinske vlasti pokušavaju naći trajni smještaj. Istovremeno, tim geologa iz Tuzle i Sarajeva predstavio je preliminarni izvještaj u klizištu, pripremila Aida Đugum.
Nijedna od ugroženih porodica koje su zbog klizišta u naselju Bare kod Kaknja ostali bez doma neće biti na ulici, tako je barem obećao opštinski načelnik Nermin Mandra. Do sada su evakuisane 84 osobe sa tog područja. Opština Kakanj je odmah osigurala sredstva za privremeni smještaj i hranu, a sada rade na pronalasku načina za trajni smještaj ovih osoba. Opština Kakanj raspisala je oglas za kupovinu stanova, kaže načelnik Nermin Mandra.
Prije svega mislimo na kuće. Zato što je u Kaknju u posljeratnom periodu došlo do velike migracije stanovništva iz sela u grad, tako da je u našim selima i prigradskim naseljima veliki broj tog stambenog fonda prazan, koji se danas prodaje u bescijenje. Smatramo da na ovaj način možemo vrlo kvalitetno i jeftino riješiti veliki broj ovih evakuisanih lica. Naravno, pri tome ćemo voditi računa i o njihovim specifičnim potrebama. Neki od njih su već u fazi izgradnje kuća, mi ćemo u stvari osigurati sredstva za završetak tih njihovih kuća. Neki možda imaju sredstva pa im nedostaju za kupovinu stana i zato smo spremni.
Geolozi su danas naveli preliminarne rezultate nakon što se tlo pomjerilo u mjestu Bare. Geolog Izet Žigić.
Trenutno na području Bara nema novih pomjeranja masa. Svim ono što nas brine jeste desni bok klizišta gdje postoje te pukotine u črnom dijelu koje mogu aktivirati pokretanje nove mase.
Geolozi su predložili i rješenja.
Ono što sigurno će biti kratkoročne mjere je stavljanje pod potpuno geološki geodetski monitoring, obilježavanje terena. Ono što bi predstavljalo dugoročno uspostavljanje trajnog monitoringa i naravno izrade određena istraživanja s izradom projektom sanacije koje bi ovu padinu od odlagališta dovelo u stabilno stanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Na sredini emisije ukratko vijesti dana. Teroristički napad u Parizu. U redakciju francuskog satiričnog lista naoružane osobe upale i ubile 12 ljudi, više ranjenih. Oštre osude najtežeg terorističkog napada u Francuskoj u ovom vijeku stižu iz cijelog svijeta. U samoubilačkom napadu u Sani, glavnom gradu Jemena, 33 mrtvih. Turska ljevičarska organizacija preuzela odgovornost za jučerašnji samoubilački napad u Istanbulu. Ombudsmani Bosne i Hercegovine zabrinuti zbog učestalih napada na novinare, te pozivaju nadležne organe da u svim slučajevima provedu brze i efikasne istrage. Isplata penzija za decembar u Federaciji počela danas. Radnici tuzlanskih preduzeća ponovo u protestima. Pravoslavni vjernici proslavljaju Božić. Snijeg pada širom Bliskog istoka. U Bosni i Hercegovini danas hladno. U 13 sati najhladnije na Bjelašnici minus 14. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano. Temperatura tokom dana od minus 1 do 5, na jugu do 9 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U nastavku i o drugim aktuelnim događajima. Van raspravno vijeće nadležnog suda u Parizu danas odlučuje o izručenju Radomira Šušnjara, osumnječenog za zločin u Pionirskoj ulici u Višegradu. On se tereti za zločin poznat kao živa lomača, kada je u kući zatvoreno preko 70 civila koji su živi spaljeni. Informiše Dženana Halimović.
Radomir Šušnjar, zvani Lalco, bio je pripadnik paravojne jedinice Osvetnici, kojem je komandovao haški osuđenik Milan Lukić. Sumnječi se za učešće zločinu koji se 14. juna 1992. godine dogodio u Pionirskoj ulici u Višegradu. Pripadnici Lukićeve jedinice u kuću Adema Omeragića zatvorili su gotovo 70 žena, djece i staraca Bošnjaka, opljačkali ih, a potom je zapalili. Iz automatskog naoružanja pucali su u unutrašnjost kuće kako niko ne bi preživio. Za ovaj, ali i druge zločine, sud u Hagu osudio je Milana Lukića na doživotni zatvor, a Sredu je Lukića na 27 godine zatvora, ocijenivši ovaj zločin monstruoznim.
Požar u Pionirskoj ulici i požar na Bikavcu primjer su najgorih postupaka nečovječnosti koju čovjek može nanijeti drugima. U previše dugoj, tužnoj i mizernoj povijesti ljudske nečovječnosti prema drugome čovjeku, požari u Pionirskoj ulici i na Bikavcu sigurno zauzimaju visoko mjesto.
Radomir Šušnjar uhapšen je u aprilu prošle godine nedaleko od Pariza, nakon što ga je lociralo tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Tuzli i danas protesti koji se već tradicionalno održavaju srijedom, ali uz potpuno drugačiju sliku. Radnici su se podijelili na one koji su dobili novčanu pomoć i one koji su izostavljeni. Naš reporter je Maja Nikolić.
Radnici Livnice Čelika Tuzla, tvornice obuće Aida, tvornice deterđenata Dita i tvornice namještaja Konjuh pomoć su dobili, a radnici drugih poduzeća nisu, zbog čega su danas prosvjedovali. Zuhdi Alić, radnik Gredelj Revoma, pomoć isto nije dobio, iako je obespravljeni radnik bez ikakvih primanja. Kaže, politika s malo novca manipulira radnicima.
Žalosno je da radnici, običan radnik, da kaže, koji želi sebi dobro, a svom kolegi. Jer mi smo ta firma koja godinu i pol dana po ulicama. Mi smo ti koji ne možemo da živimo, a nažalost oni su prihvatili igru od našeg vrha politike, da ovo je razbijanje. Jednostavno zavadi pa vlada. U BH oni žele da postoje konji, a da se jahači non stop mijenjaju i da ista se politika potpuno vodi.
Hrustan Muminović, radnik Dite, pomoć je dobio, ali je jutros došao na prosvjede koji se u Tuzli održavaju svake srijede. Nitko od njegovih kolega iz tvornice nije se pojavio.
Nema i ovdje gdje se trebalo da bude zborno mjesto, šta drugo da kažem.
U sindikatu Solidarnosti za razjedinjenost najviše krive Dževada Mehmedovića, predsjednika sindikata radnika Dite. Međutim, Dževad Mehmedović kaže da je djelovanje sindikata Solidarnosti upitno, posebice zato što su u njemu i oni koji su već negdje zaposleni ili su materijalno zbrinuti.
Sindikat Solidarnosti, firme tamo koje pripadaju njima, znači nema ni jedna svog sindikata, znači nemaju svog sindikata, znači mi imamo svoj sindikat IME Nemetal, ovi imaju svoj sindikat Kožara, Metalci imaju svoj sindikat. Znači mi imamo regularno svoje pečete da možemo djelovati, a oni nemaju, oni to nemaju. Znači Kopić je morao ispred tih ljudi udariti, napisati dopis, on stajati odgovarati iza toga, jeli ti ljudi radi ili ne radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Kantonalni sud u Sarajevu donio je odluku o raskidu ugovora o privatizaciji Stanić Investa s Feroelektrom zbog neispunjavanja uslova. Time ovaj nekadašnji bosansko-hercegovački gigant prelazi u vlasništvo federacije, informiše Ivan Katavić.
Nakon desetljeća borbe i stalnog ukazivanja na nepravilnosti i kriminalne radnje, radnici Feroelektra dočekali su pravdu. Njih oko 40-tak, gotovo 3 godine, nisu dobili plaću. Jedna od radnica, Ediba Hamamđić, ističe kako ona i njene kolege neće odustati dok se pravda ne zadovolji u potpunosti.
Oni su nama uzeli 10 godina života, uništili su nam zdravlje, donijeli nam stres, nanijeli nam duševnu bol i mi kao radnici nećemo na tom stati.
Kupoprodajnim ugovorom Stanić se obavezao da će u roku od 3 godine u kompaniju investirati 12 milijuna eura i zaposliti još 200 radnika. Revizija privatizacije pokazala je kako je ispunjeno tek 2% od obećanog. Konačne štete će se tek utvrditi, kaže predsjednik sindikata radnika Feroelektra, Senad Smajić.
Prema našim informacijama, prema zadnjem završnom računu, štete na Feroelektru iznose već knjigovodstvene vrijednosti, iznose 20 milijuna maraka. Stvarne, ekonomske, realne štete Feroelektru prouzrokovane boravkom Stanića su sigurno nekoliko puta veće.
Na početku privatizacije ovog poduzeća ukupna vrijednost kapitala bila je 29 milijuna konvertibilnih maraka, a njegova današnja vrijednost je 11 milijuna. Agencija za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine podnijela je kaznenu prijavu protiv Stanić Investa radi organiziranog kriminala. Direktor agencije Šuhret Fazlić.
Mi smo podnijeli te tužbe i nadležnim tužilaštvima i sudeći po ljudima koje ta tužilaštva pozivaju, u zadnje vrijeme to je prilično intenzivirano i mislim da će da možemo očekivati vrlo brzo i određene rezultate i kad je to u pitanju.
Ovo je samo jedna u nizu kriminalnih privatizacija poduzeća u federaciji. Do sada je agencija raskinula privatizacijske ugovore sa ukupno 3 poduzeća. Feroelektro je nekada bio 4. najjača trgovinska kompanija u bivšoj Jugoslaviji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Vjernici Srpske pravoslavne crkve i crkava koje poštuju julijanski kalendar danas proslavljaju Božić, dan rođenja Hristovog. Erdoğan Katana javlja kako praznik protiče u Banja Luci.
Zvona sa crkava u ponoć su simbolično označila rođenje Sina Božijeg Isusa Hrista. Banjaluški episkop Jefrem služio je božićnu liturgiju u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci, poželivši da mir vlada i među ljudima.
I da nam Gospod blagoslovi da sve vrijeme nastupajuće života našeg bude srećnije, blagoslovenije i uspješnije nego do sada.
Najradosniji hrišćanski praznik za vjernike koji poštuju julijanski kalendar proslavlja se u krugu porodice uz tradicionalne običaje i bogatu trpezu.
To je za mene jedan veliki običaj, provodim ga u krugu porodice.
Znači radost i znači ljubav i sreću.
Pored Srpske pravoslavne crkve Božić 7. januara proslavlja Ruska pravoslavna crkva, Jerusalimska patrijaršija, Sveta Gora, starokalendarci u Grčkoj i egipatski kopti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Martin Brodu kod Bihaća sa posebnom radošću se dočekuje Božić, jer u vrijeme praznika svakodnevni život 50-tak povratničkih porodica zamijeni veseli dječji smijeh a selo živne. U posjetu stižu najdraži gosti, članovi porodica, što je zabilježila Dženita Duraković.
I ovaj Božić Biljana Tokić-Kecman iz Banja Luke dočekat će u svom rodnom Martin Brodu gdje su se vratili njeni roditelji.
Praznik u kome prije podne ne izlazimo iz kuća i družimo se u okviru svoje porodice. To je jedan dan koji u godini kada stvarno posvećujemo pažnju i sebi i svojima najbližima i svim dragim ljudima.
A u Martinbrodskim domovima još uvijek se čuva tradicija i vjerski običaj.
Peče se česnica, odnosno pogača, koju vrtimo u krug i onaj ko nađe nekad u dobra vremena dukat, a danas dobro dođe i 2 marke.
Martinbrod je jedno od najljepših mjesta u Bosni i Hercegovini, smješten u srcu Nacionalnog parka Una. Zato svaki slobodan dan Dragica, Banja Lučku špicu i sve ono što donosi život u velikom gradu zamijeni za žubor slapova Une i neki poseban mir u prirodi koja svakoga ko posjeti ovo mjesto ostavi bez daha.
Imati nacionalni park i živjeti u nacionalnom parku i imati privilegiju da možeš da dođeš u nacionalni park kad poželiš, to je već stvarno nešto izuzetno. Bio bi greh otići negdje na godišnji odmor, a biti Martin Brađanka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U našoj emisiji druge životne priče. Goraždanin Čamil Bukva živi daleko od ljudi u selu Jabuka na blizu 1000 metara nadmorske visine u kući srušenoj tokom rata koju nije uspio obnoviti, ali i dalje se nada vlastitom krovu nad glavom, prenosi naš reporter Alen Bajramović.
Razgovor s njim snimamo na jakom sjevernom vjetru. Kuća u čijem podrumu živi nema krova, sve je uništeno u ratu. Otvorena skučenom prostoru u kojem boravi zatvorio je ostacima limova i dasaka, te folijom u koju se pakirala kafa.
Nije lano, podrum nije pola u zemlji, nije lano. Imaš pored grijem se, ima drva, nešto hrane ima.
Danas prikuplja staro željezo i materijal kojeg planira ugraditi u kuću koja nije njegova. Na pitanje od čega živi, odgovara.
Kad me to pitaš od čega, evo ozraka. Slabo ima ovdje posla, ali to opet, hvala Bogu, ovdje pored puta narod srati, nešto da. Hvala svakome koji pomogu.
Čovjek bez statusa i adrese, prava i perspektive zadovoljen je i sa skromnim obrokom. Od vlasti koje ne žele da ga primijete, pomoć nije ni tražio, niti namjerava. Od ljudi koji ne čine ništa da pomognu stotinama poplavljenih porodica, pojašnjava, on kao pojedinac pomoći ne očekuje.
Prođe mi dan, ja ne znam kako, što sve mi nam pomogli stari ljudi, kaže, dlan odlan, kako prođe život. Tako mi prođe dan brzo, evo pomalo se nešto i ovdje radi.
Sa kesom punom lijekova u stari radio na baterije i svijeću, Čamil nastavlja borbu sa životom, bolešću i hladnim vjetrom koji udara od oštećene zidove i stare limove unutar kojih se skrio. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
U selu Karačići kod Srebrenice vatrena stihija uništila je dom porodice Kahrić. U tom teškom trenutku našli su se ljudi koji su pružili ruku pomoći, zabilježio Sadik Salimović.
Uzrok požara u domu Kahrića još nije poznat. Sena kaže da se sve iznenada dogodilo. U trenu je izgubila dom i cijelo pokućstvo.
Jo, došla da namirim koze kad ga loma, ta gori kao izgledat kuća.
Da nije bilo vrijednih komšija, kuća bi bila potpuno uništena, napominje Mevlid Jusufović.
Neko kantu, neko lopatu, neko nešta, glavnom bilo nas je, nas otu trojica, to smo skočili, eto, ugasili smo, a da je još 15 minuta nismo došli, ona bi kompletna izgleda.
Kahrići su sada smješteni u kući preko puta svog uništenog doma.
Ja sad je u komšinoj kući tamo do proljeća nam dao na proljeće da iziđemo, eto.
Komšinica Hanifa apeluje da se pomogne Kahrićima.
Izgorela struja i voda i stvari, izgorela i sečija u ženi, eto i tepih i treba pomoći. Tuđa kuća, tuga golema.
Prije 3 godine montažnu kuću Kahrićima uradila je austrijska organizacija Seljaci pomažu seljacima. Namir Porić, koordinator projekta, kaže da će Kahrićima opet pomoći kako bi se što prije vratili u svoj dom. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
A iz našeg sarajevskog studija još jednom vijesti dana, Ješef Hodžić.
Uglavnom reakcije na zločin u Parizu. Napad na redakciju satiričnog lista Charlie Hebdo u Parizu, u kojem je ubijeno 12, a ranjeno 10 ljudi, francuski predsjednik François Hollande, koji je posjetio mjesto napada, nazvao je terorističkim. Vlada Francuske je saopćila da je nivo nacionalne sigurnosti u Parizu povišen na najviši stepen, što znači da je proglašena uzbuna. Glasnogovornik američkog predsjednika Baracka Obame izjavio je da su Sjedinjene Američke Države spremne pomoći Francuskoj kako bi se odgovorni za današnji napad u Parizu priveli pravdi. Rusija oštro osuđuje svaki vid terorizma, prenio portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov. 16 osoba, od čega 13 studenata, poginulo je na jugoistoku Indije kada je autobus letio s puta i stropoštao se u klisuru, saopćila je lokalna policija. Pod pritiskom velike ponude i slabe potražnje u svijetu, cijena nafte pala je danas na londonskoj berzi na $49.66 za barel i prvi put od maja 2009. godine niža od $50. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od -12 do -3, na jugu do 1, na planinama do -17, a najviše dnevne od -1 do 5, na jugu zemlje od 9 do 9 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U ime ekipe koja je realizovala program za Bosnu i Hercegovinu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.